Markaziy Osiyoda islomiy davlat guruhi ta'siri kengayotgani yuzasidan Rossiya xavotir oshar ekan, Moskva Afg'onistondagi Taliban harakati bilan aloqa o'rnatgani haqida xabarlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Kreml bu xabarlarni rasman tasdiqladi.
The current Taliban looks like more national movement.
IShIDga qarshi kurashda Taliban manfaatlari bizniki bilan mos keladi, dedi Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha mas'ul vakili Zamir Kabulov. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva Taliban bilan hamkorlik qilish orqali ikki tomonlama diplomatik o'yin o'ynayapti. Sovet armiyasi Afg'onistonni tark etishidan chorak asr o'tib, Rossiya Kobulga harbiy va iqtisodiy yordam ko'lamini oshirgan. Ushbu ko'mak dasturi doirasida 10 ming dona Kalashnikov avtomati hamda millionlab o'q-dori berilgan. Hukumat bu qurol-aslaha bilan Taliban va Islomiy davlatga qarshi kurashadi. Kobulda joylashgan tahlilchi Vohid Mujdaning aytishicha, Moskva Taliban madadkori sifatida ko'rinishni istamaydi.
Davlat Afg'oniston e'lon mekuna yo darhaqiqat dar inja shoyi shuda va
Rossiya Kobul bilan yaxshi aloqalarga ega, Taliban bilan muloqotga kirishgani Afg'oniston hukumatiga qarshiligini bildirmaydi, deydi u. Pokistonning ingliz tilida chiqadigan Millat gazetasida Taliban yetakchisi Mulla Axtar Mansurning prezident Vladimir Putin bilan maxfiy uchrashgani haqida maqola chiqqan. Unda yozilishicha, uchrashuvda Rossiya guruhining Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlashi masalasi muhokama qilingan. Bu xabarning haqiqatga qanchalik yaqin ekani ma'lum emas. Talibonning aytishicha, IShIDga qarshi kurashda guruh xorijliklarning yordamiga muhtoj emas. Rossiya Taliban yordami bilan qo'shni o'lkalarga islomiy davlat ta'siri yoyilishining oldini olmoqchi, deydi ayrim kuzatuvchilar. Iroq va Suriyaning katta hududlari ustidan hanuz nazoratini saqlab qolayotgan jangari guruh e'lon qilgan videolarga ko'ra, Pokiston va Afg'oniston chegaralarida markaziy osiyolik bir qator jangarilar harbiy tayyorgarlikdan o'tmoqda. Taliban safida ham markaziy osiyoliklar bor. Rossiya matbuotining yozishicha, IShID safidagi ko'plab xorijlik jangarilar terror xurujlarini amalga oshirish uchun o'z vataniga qaytishi mumkin. Rossiya Markaziy Osiyoda xavfsizlik bo'yicha vaziyat yomonlashayotganidan xavotirda, deydi Rossiya bo'yicha ekspert Stefan Blank. Afg'oniston hukumati Rossiya bergan ko'mak uchun minnatdorligini izhor etayotgan bo'lsa-da, Taliban va Kreml o'rtasidagi aloqalardan noroziligini ham yashirmayapti. Kobuldagi hukumat maslahatchilaridan birining Amerika ovoziga aytishicha, ko'plab qo'shni davlatlar Talibanning turli guruhlari bilan aloqaga chiqqan. Talibanga murojaat qilmagan yagona davlat ehtimol bu O'zbekiston. Rossiya va Taliban aloqalarini o'rnatishda Tojikiston muhim rol o'ynagan, deydi u. Talibanning Rossiyadan biror yordam olgani ma'lum emas, ammo guruh so'nggi paytlarda xalqaro mavqeini tiklashga urinmoqda. O'tgan hafta Taliban yangi jang mavsumi oldidan xurujlar soni yanada ko'payishi haqida ogohlantirdi. Kobul esa bu bayonotni navbatdagi propaganda deb atadi. O'tgan yili Qunduz viloyati bir muddat Taliban nazoratiga o'tgan edi. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Qunduz amaliyotida Talibanning 1300 xorijlik vakili ishtirok etgan. Islomiy davlat jangarilari Nangarxor va Kunor viloyatlarida faol. Afg'oniston va NATO birgalikda o'tkazgan harbiy amaliyotda Nangarxordagi ko'plab IShID manzillari jangarilardan tozalangan. Ammo hukumat kuchlari va IShID hamda IShID va Taliban o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Rossiya nazarida Islomiy davlat Afg'onistondan boshlang'ich nuqta sifatida foydalanmoqda. Ularning boshqa maqsadlari bor. Ular Afg'onistondan foydalanib, ta'sirlarini yanada kengaytirmoqchi, deydi Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov. Rossiya Tojikistonda terrorizmga qarshi harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Tahlilchilar nazarida bu Afg'onistonda xavfsizlik bo'yicha vaziyat og'irlashayotgani bilan bog'liq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.